Эфирде Азатлык радиосу. Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi asfalt zavodi yonib kul bo'ldi. Moskva shahri ma'muriyati faollariga O'zbekiston elchixonasini piket qilishga ruxsat bermadi. Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi ba'zi hududlarni dehqonlarga ijaraga beryapti. Xalqaro tashkilotlar Kremlni Ramzan Qodirov tahdidlariga javob qaytarishga chaqirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hozir men borsam Turkiyaga qarshi biron miting qilamiz desam bor-ku, jon deb berishadi bular ruxsat.
Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'onidagi asfalt zavodida shanba kuni yong'in ro'y berdi. Gaz zij oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan. Yong'indan kamida 8 kishi jarohatlangan, lekin qurbonlar yo'q. Guvohlar yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'ringanini aytishadi. Zavod xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, zavodda gaz zij oqibatida asfalt ishlab chiqaradigan bir nechta qozon yonib ketgan. Yong'in zavodni 1 gektardan ko'proq maydonini qamrab olgan. Tafsilotlar dastur davomida. So'nggi 1 yil ichida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida uy-joy narxi 15% ga arzonlagan. Panel uylar narxi Toshkentda 15, g'ishtdan qurilgan uylar narxi 10-12% ga tushgan. Sion Group tahlil markaziga ko'ra, o'tgan oyning o'zida O'zbekistonda ko'chmas mulk narxlari 3% ga arzonlagan. Bu hol O'zbekistonda. AQSh dollarining so'mga nisbatan kursi qora bozorda ko'tarilgani barobarda kuzatilyapti. Hozir qora bozorda 1 AQSh dollarining qiymati 6000 so'mdan oshib ketgan. AQSh dollari yana oshadigan bo'lsa, O'zbekistonda uy joy narxi yana tushadi demoqda tahlilchilar. O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanuvchi kamolot yoshlar harakati mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklanishi haqida avval matbuotda tarqalgan xabarlarni rad qilib chiqdi. Avvalroq Sputnik News uz.uz sayti O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilayotgani, terroristik guruhlar o'zlariga odamlarni yollashda va o'z g'oyalarini yoshlarga singirishda aynan ana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgani sabab kamolot bu tarmoqlarni cheklash masalasini muhokama etayotgani haqida xabar qilgan edi. Kamolot matbuot xizmati bu xabarlar asossiz ekani, harakatni o'zi ham Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol ekani, o'z sahifasiga egaligini bildirdi. Yaqinlargacha o'zbekistonliklar asosan Odnoklassniki va VKontakte kabi Rossiya domenidagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib kelgan bo'lsa, so'nggi yillarda Facebook tarmog'idagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar soni ham ko'payib bormoqda. Hozirda Odnoklassniki tarmog'ida 3 milliondan ortiq o'zbekistonlik foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, Facebookda 400 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, Kanada shimolidagi Saskachevan mintaqasi Lalosh shaharchasidagi o'rta maktabda ro'y bergan otishmada 4 odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. Yaralanganlarning 1-2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Otishma tafsilotlari hozircha ma'lum emas. To'liq tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, qurolli hujumni maktab o'quvchilaridan biri amalga oshirgan. Halok bo'lganlar uni 2 qarindoshi va o'qituvchisidir. Hujumchi maktab yonida qo'lga olindi. Hozirda otishma ro'y bergan maktabda mashg'ulotlar to'xtatilgan. O'quvchi nima maqsadda otishmani sodir etgani ham ma'lum emas. Davos forumida qatnashayotgan Kanada bosh vaziri Justin Trudeau maktabdagi otishmada jabr ko'rganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. AQSh sharqida misli ko'rilmagan qor bo'roni 8 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Mamlakat sharqiy shtatlarida va poytaxt Vashingtonda 50 million aholi tabiiy ofat sabab uylardan chiqmaslik haqida ogohlantirildi. 6 shtatda favqulodda holat e'lon qilindi, ko'plab shaharlarda aeroportlar yopildi, 7 mingga yaqin aviareys vaqtincha to'xtatildi. Meteorologlar ayrim shtatlarda qor qalinligi 1 metrgacha ko'tarilishini aytishmoqda. Ukrainaning Donbas mintaqasidagi Rossiya paras ayirmachilari nazorat qilayotgan hududda hozirda Rossiya Federatsiyasining 8,5 ming harbiysi borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatining aksil terror markazi rahbari Vitaliy Malikov Zerkalo Nedeli nashri muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Janob Malikovga ko'ra, rossiyalik harbiylar ayirmachilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Separatchilarning komandirlari ham rossiyaliklardir. Shuningdek, rossiyalik harbiylar Donbassda mafkuraviy ishlarni ham olib bormoqda. Mintaqada Ukraina kanallari va internet nashrlari to'sib qo'yilgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, so'nggi bir kun ichida ularning pozitsiyalari Rossiya paras ayirmachilar tomonidan 40 marta o'qqa tutilgan. Halok bo'lganlar yoki jarohatlanganlar haqida xabarlar yo'q. O'z navbatida ayirmachilar Ukraina tomoni o't ochmaslik rejimini 8 marta buzganini iddao qilmoqda. AQSh kinoakademiyasi Oskar mukofotini topshiruvchi qo'mita tarkibini o'zgartirishini bildirdi. Kinoakademiya mukofot berish jarayonida irqiy kamsitishlarga yo'l qo'yayotgani, jumladan bu yilgi Oskar nomzodlari orasida biron qora tanli yo'qligi bilan bog'liq noroziliklar ortidan bu ishga qo'l urmoqda. Kinoakademiya boshqaruvi kengashi hakamlar tarkibi kelajakda jinsiy va irqiy jihatdan xilma-xil bo'lishini va'da qilmoqda. Ayni choralar doirasida akademiyada ayollar va irqiy ozchilik vakillari soni 2020 yilgacha 2 barobar ko'paytirilishi ham ko'zda tutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari mana shanba kuni 23-yanvarda Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'ondagi asfalt zavodida kuchli portlash va yong'in sodir bo'lgan. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan va bir necha qozonlar yonib ketgan va yong'inda 10 yaqin odam jarohatlangan aytiladi. Qurbonlar haqida aytilmaydi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, qanday sodir bo'lgan bu voqea? Masalan, endi asfalt zavodi albatta hali bitum bilan ishlaydi, tez yonadigan nimalar qanday sodir bo'lgan ekan?
Albatta, Sadir aka aytganingizdek, asfalt zavodi yonuvchan, o'ta yonuvchan mahsulotlar bilan, neft mahsulotlari bilan ishlaydi. Zavod xodimlaridan birini aytishicha, qozonxona nazoratsiz qolib ketgan, gaz sizib ketgan, gaz sizishi oqibatida u yerda alanga sodir bo'lib, qozonxona portlagan va bir qancha qozonxonada yong'in sodir bo'lgan. O'sha yong'in ko'lami 1 gektardan ortiq maydonga kengaygan va guvohlar yong'in shu qadar katta bo'lganki, bir necha kilometr olisdan ko'ringan yong'in alangasi. Endi zavod xodimlarining aytishicha, u yerda kamida 8 odam jarohatlangan, o'lganlar yo'q. Endi hozirda asfalt zavodida ro'y bergan yong'in sabablarini o'sha yong'in xavfsizligi xodimlarining aytishicha, ichki ishlar va prokuratura xodimlari o'rganmoqda. Aynan nima sabab bo'lgan gaz sizishiga
o'tuvchilar kelganmi?
Endi bir qancha o'tuvchiruvchi, hatto qo'shni tumanlardagi yong'in xavfsizligi idoralaridan ham o'tuvchiruvchilar kelgani va bir qancha tez yordam mashinalarini ham ko'rganini aytmoqda guvohlar. Endi kuzatuvchilar O'zbekistonda gaz bosimini tushib ketishi yoki ayrim joylarda umuman berilmay qolish oqibatida bu kabi hodisalar ko'payib borayotganini aytishmoqda. So'nggi 2 yilni qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda bir qancha viloyatlarda mana shunday neftni qayta ishlash zavodlarida yoki tijorat markazlarida yoki aholi uylarida juda ko'p yong'inlar ro'y beryapti. Asosiy demak, e'tibor bu yerda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik oqibatida ekan.
Aynan mana shu narsani aytishyapti. Men boya sizdan keyin termizlik bir kishi bilan bog'landim. O'sha Uchqizil qo'rg'onida 2 asfalt zavodi bor ekan. Biri o'zbek turk qo'shma korxonasiniki va bittasi bu davlatniki, keyin xususiylashtirib olgan deyishyapti. Xuddi shunda sodir bo'lgan. O'sha o'zbek turk qo'shma korxonasida ishlaydigan bir ishchi bilan men gaplashdim. Uning aytishicha, o'sha qozonlar, demak, o'sha bitum eritiladigan qozonlar binoning ichkarisida bo'lgan. Vaholanki texnika xavfsizligi yuzasidan umuman binoning ichida bunaqa bo'lishi mumkin emas va ochiq havoda bo'lishi kerak deyilyapti. O'sha texnika xavfsizligi rioya qilmaganligi uchun o'sha gaz sizib chiqib ketishi oqibatida yong'in paydo bo'lgan. Umuman so'nggi paytlarda shunday yong'inlar ko'p bo'lyapti, Urmat.
Albatta, Sadir aka, masalan birgina misol Jizzaxda hokimiyat binosida ro'y bergan yong'inni oladigan bo'lsak, qish payti endi elektr plitkani xodim o'chirmasdan ketib qoladi, chunki elektr toki o'chib bo'lgan edi.
Yoki gaz bo'lmaydi.
Gaz bo'lmaydi, birdan bo'lib portlab ketadi. Aynan mana shu bir sababi, ikkinchi sababi texnika xavfsizligiga rioya etilmasligi oqibatida kelib chiqadigan yong'inlar. Masalan, restoranda gaz balonlari ko'plab ishlatiladi gaz yo'qligi sababli va gaz balonlari o'sha texnika qoidalarga rioya etilmasligi oqibatida gaz balonlari portlab yong'inlar sodir bo'lishi tez-tez kuzatilyapti so'nggi paytlarda O'zbekistonda.
Masalan, o'tgan yili Namangan markazidagi Sog'diyona Fayz tekstil tikuvchilik sexida, undan sal avvalroq esa O'zbekim kafesida yong'in sodir bo'lgandi. Buning oqibatida bir qancha odamlar jarohatlangandi. Biz nima ham dirdik, mana shunday bir qishli, qirovli kunlarda shu yong'in bilan baribir ehtiyotroq munosabatda.
Albatta, Sadirnaga, endi yong'in xavfsizligi idoralari ko'proq aholi orasida, ayniqsa mana shu korxonalarda yong'in sodir bo'lishi mumkin korxonalarda ko'proq tushuntirish ishlari olib borishlari kerak bo'ladigan ko'rinadi.
Endi albatta o'zbeklarning maqoli bor, o't baloyingdan asra, suv baloyingdan asra, tug'mat baloyingdan asra deyiladi. Hurmatli tinglovchi, demakki bu voqeani tafsilotlarimizni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Moskvaning markaziy prefekturasi O'zbekiston elchixonasi oldida 26 yanvarga mo'ljallangan norozilik aksiyasiga ruxsat bermadi. Piket tashabbuschisi, yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev norozilik namoyishi O'zbekiston huquq tartibot idoralari tomonidan ekstremizm va Rossiya foydasiga josuslikda ayblanib ushlab turilgan Kirovlik imom Temur Tursunov himoyasiga o'tkazilishini aytmoqda. Huquq faoli 2 marotaba politsiya xodimlaridan tahdid olayotganini gapirdi. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Bahrom aka, meni bilishimcha yordam tashkiloti O'zbekiston elchixonasi oldida qandaydir piketga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Bu qanaqa piket ekanligi to'g'risida biroz gapirib bersangiz.
Piket O'zbekiston elchixonasida, Pogorelskiy переулок 12 номер uyda qarshisida piket bo'lish kerak edi. Maqsadi jamoatchilik e'tiborini qaratish Rossiya grajdani bo'lgan Temur Tursunov Kirov oblastini muftisi O'zbekistonda hibsga olingan iyul oyida va u uzoq muddat qamoqda hozir, lekin uni shu orada 2 oydan oshiq hech kimga O'zbekiston hukumati, hatto ota-onalariga ham uni xabar bermasdan bizda yo'q unaqa odam deb uni huquqlari keng qilinda buzilganligi ma'lumotlar bizda juda ham ko'p. Shu maqsadda 26 yanvar soat 12:00 soat 14:00 namoyishi o'tilishi kerak edi va shu piket o'tkazish uchun man sentral administrativ okrug dedi, endi markaziy administratsiya okrugiga hujjatlar tayyorlab qonunga
ruxsat olish kerak edi.
Ruxsat olish uchun hujjatlar tayyorlab berilgan edi va bugungi kunda man hujjatlarni javobini olishim kerak edi. 3:30 keldim. Prefektura 1 soatcha kutishiga to'g'ri keladi dedi. Xullas, men 1 soat kutib turdim o'sha prefekturani ichida navbat olib. Javob tayyor ekan, lekin bu javob oldindan tayyor bo'lgan, lekin meni 1 soat ushlab turgan.
Nima uchun ushlab turdi sizni?
Endi bilmadim, hozir keyinchalik endi ma'lum bo'ldi nima uchun ushlab turgan. Javobni berdi. Ko'chaga chiqsam mana mashinam yo'q. Olib ketdi o'zi, mana ko'rdim, mashinani olib ketyapti. Juda ko'p mashinalar turib, endi mana mashinamni olib ketgani menga hayrat qoldirdi. 1.5 soat ichida endi ulgurgan kim ishlagan bo'lsa ham.
Xullas, javob nima dedi? Javob nima dedi?
Endi bu rus tilida aytib berishim mumkin.
Na,
predlagaem organizovat izbrat drugoye mesto dile проведение публичного мероприятия. Шунака жавоб бўлган.
Яъни бошқа жойда ўтказиш, ўша
бошқа жойда ўтказиш.
Розилик акциясини.
Буни чем будет мотивировать, десам, айтяпти. Ну, вот проведение публичных мероприятий в указанном адресе повлечёт нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной и социальной структуры создает помеха движения пешеходов, нарушает прав и интересов граждан.
Ахуклар поймал этляды ва транспорт харакетланышиге халақты тосықлық
қалады. Тосықлық берады депті.
Ахуалан ки мен білемен уйерді алдын. Хам пикетлер өткізілген.
Бұл жой дайыны өткізілген митинг пикетлер. Россияға керек болғанда рұқсат береді, керек болғанда рұқсат бермейді.
Есімді бар, мәне яқындагіні Түркия елшіханасы алды да пикет үйіштірілгенді, самолет тұрып түсірілгенді. Ул көчаны хатта екі тарафтан yapıp ham tashlashgandi odamlarni o'tkazmay mahalliy odamlarni haqlarini poymol qilib.
Hozir men borsam Turkiyaga qarshi bironlar miting qilamiz desam bor-ku, jon deb berishadi bular ruxsat. Lekin O'zbekistonni o'zi asli rossiyalik bo'lgan. Shu hukumatni qosh qavog'iga qarab ishlagan Timur Tursunovni huquqini himoya qilamiz desak, ming xil to'siq chiqyapti. Avvalan men Sergey Pasatda mashinalarimni arestovat qilib, keyin kechirim so'rab keyin bergan. Hozir ham xuddi shunda. Lekin endi mashina olib ketilgandan keyin men GAI xodimlariga kelsam, sizni deydi hozir hibsga olamiz.
Nima asosda?
Sizni deydi pravangiz lishon deydi yana. Men aytdim, ey insonlar, ming joylarga borib kelyapman. Hech kim ishi yo'q. Bular istagan payt meni pravamni lishon deb bahona qilib chiqadi.
Demak, hozirga kelib 26-kunga siz tayyorlayotgan piket, demak, hozir norozilik aksiyasi, demak, hozircha noma'lum muddatga surildi.
Albatta, to'xtatildi, surildi. Bu miting bo'ladi, baribir o'tkazamiz. Endi
nima qilish kerak? Nima qilamiz?
Endi ko'p qilamiz. Endi O'zbekiston hukumatı Rossiya bilan kelishishini biz butun xalqqa ko'rsatib beramiz. Doim har hafta piket o'tkazamiz posolstvoning oldiga. Endi men doim so'rayman. Mana shuni javoblarini olib Yevropa sudlariga murojaat qilamiz. Rossiya qilayotgan xatti-harakatlari bu o'sha diktatorlarni o'sha qo'llab-quvvatlashi, diktatorlarni qosh qovog'iga qarab ishlashi ma'lum bo'libdi.
Demak, biz ham kutib qolamiz prefekturani yana keyingi o'sha murojaatlaringizga javoblar to'g'risida, yana keyingi.
Albatta, inshaalloh men bu javoblarni albatta yana talab qo'yamiz.
Tushunarli. Bu bilishimcha bugun xuddi shu 26-chiga Rossiyadagi o'sha Yabloko partiyasi ham Ramzan Qodirov iste'fosi talabi bilan piket uyushtirmoqchi edi. Meriya ruxsat bermadi. Bu ham bog'liq deb o'ylaysizmi bir-biri bilan?
Albatta, Rossiya o'zini mana shu Kremlni qosh qovog'iga qarab ish qilaman desangiz, sizga ruxsat bor. Butun Rossiyani, Moskvichlarni huquqlarini paymol qilib bo'lsa ham ruxsat beradi. Lekin Rossiyani manfaatiga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bemalol Rossiya javob beradi.
Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz yana Rossiyadan olingan manavi xabar bilan davom etadi. Xalqaro tashkilotlar Kremlni Ramzan Qodirov tahdidlariga javob qaytarishga chaqirdi. Taniqli xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning hukumatining Checheniston rahbari hamda uning atrofidagilar jurnalist va faollarga qilgan tahdid va do'q-po'pisalarni ko'rib chiqishga chorlamoqda. Amnesty International hamda markazi Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ramzan Qodirov va boshqa Chechen rasmiylarining yetakchi jurnalist va faollarni haqorat qiluvchi bildiruvlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlari yuzasidan xavotir bildirmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi direktori Joel Simon Putinga yuborgan xatida izlanishlarimiz hukumat tanqidchilariga qarshi tahdidli retorika ortidan zo'ravonliklar sodir etilganini muxbirlar o'z-o'zini senzura qilishga majbur bo'lganini ko'rsatmoqda deb yozdi. Bundan bir kun avval Amnesty International Rossiya rasmiylarini Chechenistonning siyosiy yetakchilarining bir necha taniqli inson huquqlari himoyachisi, matbuot xodimi hamda siyosiy faollarga qilgan ochiq tahdidlariga javob qaytarishga chaqirgan edi. Bunday tahdidlarga jiddiy yondashish kerak deyiladi tashkilot bildiruvida. Qodirov va uning atrofidagi siyosatchilar keyingi 10 kun ichida liberal siyosatchi, faol va jurnalistlarga do'q popisa qilib keladi. Hujumga uchraganlar orasida mustaqil fikrlaydigan Echo Moskvi radiosining bosh muharriri Aleksey Venediktov, tajribali inson huquqlari faoli Lev Panomaryov hamda muxolifatchi faol Ilya Yashinlar bor. Ramzan Qodirov Putin 2007-yil uni siyosatchilar uning uchun Shimoliy Kavkazda joylashgan Checheniston Respublikasi yetakchisi etib tayinlagandan beri shu lavozimni bajarib kelmoqda. 15-yanvar kuni Qodirov Putinga qarshilarni xalq dushmanlari deb atab, ularni jazolashga chaqirdi. Oradan bir necha kun o'tib, tirajli Izvestiya gazetasida ham chop etilgan maqolasida Qodirov Putin raqiblarini chiya bo'rilar deb atadi va Rossiyani saqlab qolish uchun ularni jazolash kerakligini aytdi. Keyingi 10 kun ichida Ramzan Qodirovga yaqin Checheniston rasmiylari ijtimoiy tarmoqlarda turli video va suratlar bilan bo'lishdi. Kreml tanqidchilari bularni tahdid o'laroq qabul qilib oldi. Bu videolar orasida Rossiya parlamentining chechenistonlik a'zosi Qodirovning yaqin do'sti Adam Dilimxanov yuklagan video ayniqsa e'tiborni tortadi. Bu videoda Dilimxanov va boshqa bir necha kishining o'tgan yilning fevral oyida muxolifatchi Boris Nemtsov o'ldirib ketilgan ko'prik yaqinidagi ko'prikda Qodirov Rossiyaning ishongan tog'i Allohu Akbar deya qichqirayotgani aks etgan. Qodirov tanqidchilarining aksari Nemtsov qotilligida uning qo'li bor deb hisoblaydi. Qodirov o'zi buni rad etadi. Nemtsov oila a'zolari va do'stlarining Qodirovni so'roq qilinishiga erishga qaratilgan urinishlari zoya ketdi. Amnesty International hamda Jurnalistlar nima qilish qo'mitasi ham 2006-yil Putinni tanqid qilgan jurnalist Anna Politkovskaya, 2009-yil esa Chechenistonlik inson huquqlari faoli Natalya Estemirova o'ldirilishidan avval ularga tahdid qilinganini ko'rsatuvchi hisobotlar borligini aytdi. Simon Putinga yuborgan xatida biz sizni matbuotni qo'rqitishga qaratilgan har qanday harakatni qoralashga chaqiramiz va Rossiya konstitutsiyasi himoyachi sifatida davlat rasmiylari jurnalistlarning hukumatni hamda davlat agentliklarini tanqid qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini hurmat qilishlariga e'tibor berishingizni so'raymiz deb yozdi. Amnesty International va esa Rossiya rasmiylarini inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan faoliyati uchun tahdidlarga, hujumlarga yoki tahqirlashga uchragan barcha shaxslarni tezkorlik bilan himoya qilishga chaqirdi. Putin hali Qodirov va Qodirovchilarning g'azabnok bildiruvlari bo'yicha hech nima degani yo'q. Ammo Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 20-yanvar kuni Qodirov Izvestiyada chop etilgan maqolasida qonuniy siyosat maydonidan tashqaridagi nosistematik muxolifatchilarni nazarda tutganini aytdi. Interfax agentligiga ko'ra Peskov aytilgan gaplarni bosiqlik bilan qabul qilish kerak degan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iz rasmiylari chegaradagi o'z nazoratini kuchaytirish maqsadida qirg'iz-tojik chegarasidagi bahsli yerlarni dehqonlarga arzon garov ijaraga bermoqda. Garchi bu hududlarda suv yetishmovchiligi bo'lsa ham, dehqonlar bu yerlarni o'zlashtirishga kirishganlar. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Botken viloyat hokimiyati Tojikiston bilan qarovsiz qolgan chegaradosh hududda nazorat o'rnatish maqsadida hududdagi yerlarni arzon narxda dehqonlarga ijaraga bermoqda. Hozir chegaradosh hududning 200 gektariga dehqonlar tomonidan o'rik daraxtlari ekildi. Biz qishloq hukumatiga borib suvsiz yerlarni o'zlashtiraylik dedik va hukumat rozi bo'ldi. Biz 90 gektar yerga ekin ekdik. Bu yer Sovet davridan keyin qarovsiz qolib ketgan yer edi. O'tgan yil olganimizda shu yerlarda tojik chegarachilari yurgan edi. Biz ularni haydab yerni o'zlashtirdik. Bu hududlar baxtli hududlar bo'lgan. Hozir 7000 ko'cha tekdik. Bu degani 50-60 odam qishin-yozin ish bilan ta'minlanadi degani deydi dehqonlardan biri Chingizbek. Botkanning Yangir qishlog'i Tojikistonning 2 tumani bilan chegaradosh bo'lib, bu hududda muntazam chegara janjallari bo'lib kelgan. 2 yil avval hududdagi neft ishlab chiqariluvchi katta tuz uchastkasi ikki davlat o'rtasida talashga tushib katta mojaroga sabab bo'lgan edi. Qishloq oqsoqoli Saatbek Egamberdiyevga ko'ra, chegara hududlarini nazorat qilish maqsadida chegara yaqinidagi hududlar dehqonlarga yengillashtirilgan tarzda arzon bahoda ijaraga berilmoqda.
Bu chegara bekomligi birinchi o'zi cho'ng jardamda.
Dehqonlarimiz bundan ham ko'p yerlarni o'zlashtirishga tayyor. Faqat suv yetishmovchiligi birgina muammo bo'lyapti. Bu chegarani mustahkamlashga eng katta yordam. Agar qonunlarimiz imkon berganida men chegara hududlarini pulsiz ijaraga bergan bo'lardim. U yerlarda suv yo'q, ko'p narsa ekolmaydi. Hech bo'lmasa nazorat qilinardi deydi Saatbek Egamberdiyev. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha Qirg'iz-tojik chegarasidagi bahsli hududlar to'liq aniqlanmay va muammo hal qilinmay turib, bu yerlarning dehqonlarga ijaraga berilishi kelajakda katta janjallar keltirib chiqarishi mumkin. Botken viloyatining 600 kilometrga yaqin yeri Tojikiston bilan chegaradosh hudud bo'lib hisoblanadi. O'rni kelganda aytish joizki, hozirda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz-tojik chegarasi yuzasidan kelishuv loyihasini tayyorladi. Unga muvofiq aniqlangan va bahsli bo'lmagan chegaralar bo'yicha hujjatlar davlat rahbarlari darajasida imzolanadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'tgan yilning noyabr oyidagi uchrashuvda ikki davlat o'rtasida avval tasdiqlangan chegaralarni hujjatlashtirib qo'yishga kelishgan edi. Tomonlar bundan keyin eski kartalarga qaramay Olmaota deklaratsiyasi bo'yicha ish olib borishga kelishgan. Mazkur deklaratsiyaga muvofiq har bir mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgan davrdagi chegarasi bilan qolishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari ikki davlat vakillari ba'zi bahsli hududlarni o'zaro almashish orqali ham masalani hal qilishni muhokama qilgan. Bungacha tomonlar bahsli chegara hududlari bo'yicha bir necha marta uchrashgan bo'lishiga qaramay, bir fikrga kelisha olmagan. Bu esa Qirg'iz-tojik chegarasida turli janjallar va mojarolar bo'lib turishiga sabab bo'lmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonning Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida viloyatda 6773 nafar xotin-qiz hijobdan voz kechgan va qariyb 13 ming erkakning soqoli tartibga solingan. Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan bu xabarda aytilishicha, bugungi kunda tojiklarga yot kiyimlarni kiyishga qarshi kurashish uchun zarurat bor. Ichki ishlar mulozimlariga ko'ra, begona kiyimlar o'rniga milliy kiyimlardan foydalanish madaniyatini kuchaytirmoq kerak. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Bahrom Sharifzodaning aytishicha, o'tgan yil davomida viloyatda, ya'ni Xatlon viloyatida hijob bilan savdo qiladigan 162 ta do'kon faoliyatiga chek qo'yilgan. 6773 nafar ayol esa hijobdan voz kechgan. Mulozimning aytishicha, bundan tashqari hijobda yurgan 89 nafar fohisha ayol ham ushlangan. Bahrom Sharifzoda shuningdek soqollari haddan tashqari betartib o'sib ketgan 12818 erkakning soqoli ham olib tashlangani yoki tartibga solinganini aytadi. 2014-2015 yillar davomida Tojikistonda xotin-qizlarning hijoblari yulib olinishi, soqoli o'sib ketgan erkaklarning soqoli qirib tashlangani haqida juda ko'p xabarlar paydo bo'lgan edi. Lekin rasmiylar bu ishlarga ularning umuman aloqasi yo'qligini aytib kelganlar. Lekin Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bir xabarida o'zboshimchalik bilan erkaklar soqolini qirib tashlagani uchun vazirlikning ikki mas'ul xotini jazolangani aytilgan edi. Ayni paytda esa tojik rasmiylari xotin-qizlarni majburan hijobdan voz kechirganlarini, islomiy kiyimlar sotadigan do'konlarni yopib tashlaganini va erkaklar soqolini majburan qirib tashlaganini ilk bor tan olmoqda. So'nggi yillarda Tojikistonda kuzatuvchilarga ko'ra, islom ulamolariga va musulmonlariga hukumatning ochiqdan-ochiq tazyiqi kuchaymoqda. O'tgan yili Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining faoliyati ham mamlakatda rasman to'xtatilgan edi. Shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Unda hatto suratlar ham bor. Mana Panjakent tumanida yashovchi Lutfullo Bobbekovning soqollik surati va militsiya xodimlari tomonidan soqolini majburan olib tashlagandan keyingi surati ikkalasi chop qilingan. Agar to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz hamda suratlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz Ozodlik radiosining internet saytiga kiring www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Keyingi oylarda Afg'oniston o'zbeklari orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib bormoqda. Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida narkotiklarga berilgan o'zbeklar davlatni narkomanlarni davolash uchun yetarli choralar ko'rmaganlikda ayblamoqdalar. Hamkorimiz Olim Ko'kkan ana shu mavzuda bir lavha tayyorlagan. Marhamat.
Hozirgi kunda narkotiklarga berilgan mahalliy o'zbeklardan o'nlab kishini Maymana shahri daryosi ko'priga ostida kuzatish mumkin. Ular tuni kun u yerda qolib narkotiklar iste'mol etadilar. 18 yoshdan 50 yoshlar orasida bo'lgan mazkur narkomanlar turli omillar bois narkotiklarga berilganliklarini aytadilar. Atomurod ana shulardan biri. U qashshoqlik bois narkotiklarga berilishga majbur bo'lganini aytadi. Atomurod davlatning tegishli idoralarini narkotiklarga berilganlarni halokatdan qutqazish uchun zaruriy choralar ko'rmaganlikka ayblamoqda.
Ko'tar chakishga bu raqamga og'ishda bo'ldik, og'a 10 nafar, 11 nafar noxur gardaniga bir nafar odam. Ixtisosim zaif bo'ldi, davlat bir ko'mak qilmaydi, nima qilmaydi, bu amalga giriftor bo'ldim. Ana berga kelib, birodar, berga davlat kim, ana berga daryon tayiga yotibmiz. Deb bu savoqqa bu nimaga axsha kecha tangat kecha mana shu savoqani shuna digirda o'ltirib, go'shna o'tishna. Xo'p bir qor yaqsa basir savoq o'ldiradi. Darbadar xoq bo'lsar davlat deb bir ko'mak qiladi. De kelib bizdagi bir qaraydi. Bu nima raqam davlati? Mana olib pomili bizning og'a mana endi bu voydan avora bo'lib darbadar bo'lib chiqib mana qarib bir oy 40 yoz bo'ladi. Ular voydan xabari bo'ldi, joydan go'shna o'tishna darbadar ana oli. Xudo biladi nima raqam avora bo'lib o'rga bechoralarni shundoq o'z oligadi.
Muhammad Davud 30 yoshida, u ham oylardan beri Maymana shahrida narkotiklarga berilgan o'zbeklar jamoasiga qo'shilgan. U mazkur viloyatda narkotiklarga berilganlarni davolash uchun yetarli imkonlar yo'qligidan shikoyat qiladi. U davlat shifoxonasida davolangan narkomanlarni qayta narkotiklarga berilmasliklari uchun asosiy choralar ko'rilmayotganidan noliydi.
Otim Davud Poryobdan bo'laman. Bizlar shu Erondan ketib, ana Eronga shunday bir munosabatga giriftor bo'lib keldi, yana Afg'onistonga bir ish kor yo'q. Mana shunda Darlantayga aynalib, mana shunda bilo'xir unga qo'shilib, mana shunda mo'tad bo'lib ketdik. Olik masalan 20 bistarda bu joyga 500 nafar mo'tad. Ana bu joyga raund kelmaydi, ular bular boradi sapkada. Ana sapka qaramay boradilar, ana vaygulan ular mol olmaydi. Oti bo'lmasa, ana bir kishi topib bersa davlat masalan shular bir kor g'arbidagidan kelsa, shundan uzoq bo'lsa. Kichikdalar uylariga ham pullari yo'q, bir kor qilsalar yana kelalar pashga qo'yishlarlar. Yana davlatcha xo'yish qiladi masalan bir ish kor masalan bizga topib bersa.
Ayni holda Maymana shahrida narkotiklarga berilgan shaxslarni davolash bo'yicha faoliyat olib boradigan shifoxona vrachlaridan Suhayl Darvish mazkur shifoxonada yetarli imkonlar borligini aytadi. Uning iddao qilishicha narkotiklarga berilgan shaxslarning o'zlari ko'ngilli ravishda ushbu markazga kamroq murojaat etadilar.
Mana biz tamoman marzani muqobiliga ochiq bir shifoxonadir. Va hamma narsa birga mufti majoni va o'sha kishiga ko'prik tayiga bordilar. Haftaga 2 bor meni timim personalim boradi o'shalar bilan. Ularni bizga plus emas. Bizga masalan boshqa urganlarday borib birga vurmoq, so'kmoq bizga yoqdi. Bizga boramiz oldi, bizga chaqib o'ltiradilar, bizga birgalari gaplashamiz. Va men o'zim chandin bor borganman ko'prik tayiga. Aytganmanki, do'stlarim birga shifoxonaga hamma narsa mufti majoni bo'ladi. O'sha vaqtlari favqulodda non beriladi birga. Hamma gaplar birga ro'yxatga. Kelib bizni tadovul qila bu ko'prik tayidan. Mana hozir sog' bo'lib tavo, mana masalan avoni sog'lig'iga sizlar birga ma'ruz bo'lasizlar, o'lasizlar, yo'qolasizlar, ketasizlar. کل ایستگاه جای ایستگاه شبخانه دیگه من بر بار ایماس بلکه آیه گه یکی بار تیمیم وزی که تاده و وزم مکسن آیه گه بر بار خواهی خونه خواه وزم بارم
یقین ده میمنه در یاسه کوپریگ استده ناچار احوالده حیات کچردگن نرکمنلرنین برکشیسه ساقتن حلاک بولگنه بارسده خبر بیرلگنده Keyingi oylarda Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 3 million kishiga oshgani ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'onidagi asfalt zavodida shanba kuni yong'in ro'y berdi. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozoni yonib ketgan. So'nggi bir yil ichida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida uy-joy narxi 15%ga arzonladi. O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanadigan Kamolot yoshlar harakati mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklanishi haqidagi xabarlarni rad qilib chiqdi. Kanada shimolidagi Saskatchewan mintaqasi Lalosh shaharchasidagi o'rta maktabda ro'y bergan otishmada 4 odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. AQSh sharqida misli ko'rilmagan qor bo'roni 8 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Ukrainaning Donbas mintaqasidagi Rossiya parasi ayirmachilari nazorat qilayotgan hududda hozirda Rossiya Federatsiyasining 8,5 mingga yaqin harbiy xizmatchisi bor. AQSh kinoakademiyasi Oscar mukofotini topshiruvchi qo'mita tarkibini o'zgartirishini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi men navbatni chodir xayol eshitirishiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ну, мне думается, что сегодняшний вечер – это не только мой вечер, это вечер для всех.
Chodir xayolining bu sonida Baron filmi taqdimoti, kinoning yangi rahbari va qo'shiq aytish taqiqlangan o'zbekistonlik qo'shiqchi Sardor Milona haqida gaplashamiz. Kechgan haftada bir yildan beri tomoshabinlar kutayotgan kriminal kinodrama tarzida suratga olingan Baron filmining taqdimoti bo'ldi. Bu filmni suratga olgan kinochi Rustam Sagdiyevga ko'ra, O'zbekistonda Hollywood yulduz ishtirokidagi Baron kinosi taqdimoti muvaffaqiyatli o'tgan ilk seanslarga 2000 dan ziyod odam kelgani aytilyapti. Suhbatdoshga ko'ra, film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir.
Endi chiroyli va tomoshabinga ko'rsatsa bo'ladigan qiyofat paydo bo'ldi bugun filmi.
Ya'ni bu film o'sha blokbaster janrida ishlangan birinchi filmmi, ikkinchi filmmi? Chunki
bu endi kriminal drama desek, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Kriminal drama janridagi ilk film, ya'ni xalqaro artistlar ishtirokida desak, to'g'ri bo'ladimi?
İlk film desek, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Xo'p, endi bu filmni ikki og'iz gap bilan aytsak, xalqaro narkotrafik haqidagi kriminal janrda ishlangan film, shunaqami?
Xuddi shunaqa. Asosiy maqsadimiz shu o'zbek tomoshabiniga yetkazish va birinchi tildagi o'g'irilish ishlari ham boshlanib ketgan. Ingliz tili, rus tiliga niyatimiz yo'q emas. Albatta, bu filmni asosiy maqsadimiz ham o'zbek kinosining geografiyasini kengaytirish.
Film taqdimotida qatnashgan taniqli kinochi, SSSR xalq artisti Shuhrat aka Abbosovning ozodlikka aytishicha, markazda nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotgan Baron filmida aktyorlarning mahoratli ijro ansambli ta'minlangan.
Baron degan film qildi hozir. Kecha premyerasi bo'ldi.
Men o'ylaymanki, fikringiz qanaqa edi? O'sha Baronni, Baron masalasida fikringiz qanaqa? Ko'lingizda aytib chiqdimi?
Menga juda ma'qul bo'ldi Baron. Juda ma'qul bo'ldi. Filmi obrazlari zo'rdi, obrazlari taqdirlari zo'rdi. O'sha Baronni o'zini ham tragediyasini berganda dedi. Shuncha ora bo'lib, shuncha qiynalib, shuncha nima ko'rsatib aliyiz. Bütün yollarını kıdırıp kendi kılıp şu narkotikini otkızaman bir nima kılardı de kegin ahırı da hani bütün niyetleri pişke çıkadı bir bunun tragediyasını korsatadı. Yani, biz su istilinmeyi önünümez. Gördünüz mü? Hemen yanı oraya alışken otu bulmaydı, nakı bulmaydı. Nima de umrunu sarf kıldı o adam diyen savol tug'iladi. Mana bu juda katta savol bu. Juda to'g'ri savol. Mana shunga javob beradigan film qildik. Rustam Sagdiyev kinolari menga juda ma'qul bo'lyapti. Men ko'p yil badiiy rahbar bo'lganman uni kinolariga.
Abbosovning aytishicha aynan kinochi Rustam Sagdiyev o'zbek kinochilarini yana kino zaliga qaytaradigan filmni suratga olgan.
Haligi butun yoshlarni kinoteatrga olib keltirgan Rustam Sagdiyev bo'ladi. Yoshlar temasini ko'tarib, sevgi temasini ko'tarib, birinchi bo'lib haligi qayta qurish davrida butunlay o'ldi-ku kino. Hech kim bormay qo'ydi kinoteatrlarni sotib olishdi. Kinoteatrlarni to'yxona qilishdi. Kino ko'rsatadigan joy qolmadi. Shunda Rustam Sagdiyev kinolari butun haligi yoshlarni kinoga jalb etdi. Men shunga rahmat deyman bu bolaga, shu yuragiga yo'l topdi. Bugungi avlodni, yosh avlodni yuragiga yo'l topdi. Endi hozir mana ikkita zo'r kartina qildi.
Shuhrat Abbosov fikri edi. Rustam Sagdiyevning filmi tantanali taqdimot qilingan 16 yanvar kunida Esir xalq artisti Shuhrat aka Abbosov 85 yoshga to'ldi. O'zbekistonni tamsil qilgan mashhur filmlar muallifi va Rustam Sagdiyev kabi sermahsul kinochilarga ustozlik qilgan Abbosovning tug'ilgan kuni Toshkentda rasman nishonlanmadi. Aynan kinochining yubiley arafasida O'zbek kino shirkati Shuhrat Abbosovga mahallada Dudugap 2 filmini suratga olish uchun mablag' ajratishni rad qildi. O'zbek kinosi oqsoqoli Shuhrat Abbosov 85 yoshlik tavallud kunini Moskvaga ataylab borib nishonlab qaytdi.
Ну, мне думается, что сегодняшний вечер – это не только мой вечер, это вечер для всех. Это огромное уважение к нашему искусству, кино, театра, к педагогике. Это культуре, к духовности. И мне думается, что прав был Лев Толстой, когда его спросили, какой у вас основной жизненный принцип. Можете это сформулировать? Он сказал, да. Любить всех и быть любимым всеми. Вот к этому надо стремиться.
18 yanvar kuni SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti sovrindori Abbosovning yubileyi Moskvadagi Markaziy kino uyida tantanali tarzda o'tkazildi. Tadbir Rossiya kinochilar uyushmasi, Rossiya davlat kino jamg'armasi, aktyorlar gildiyasi va Ustv rus studiyasi ish tashkilotchiligida o'tkazildi. Muxbirimizga ko'ra, tadbirda taniqli kino ustalari va madaniyat arboblari o'zbek kinochisini muborakbod qilishdi. O'z tavallud kunida o'zbek kinosining oqsoqoli Shuhrat Abbosov ozodlik tinglovchilari bilan o'z fikrlarini o'rtoqlashdi.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Shuhrat aka.
Alaykum assalom.
Tabriklaymiz.
85.
85.
85 ga kirdik 16 yanvarda. Mahallasi.
Endi bizni o'sha ko'p million sonli tinglovchilar nomidan sizga qutlovlar, eng yaxshi tilaklar va sizni kinolaringiz asosida ulg'ayganmiz biz. Olovli yo'llar, mahallada duv-duv gap, sen yetim emassan. Ayniqsa o'sha olovli yo'llardagi jaholatga qarshi ma'rifat degan g'oyani ilgari surgansiz. Rahmat sizga. Ya'ni bugun ham aktual o'sha narsa, jaholatga qarshi ma'rifat.
Juda aktual bo'lib turibdi. Mana bu yigirli masalalari bilan ular ham mana shunday qorong'u kuchlarda biroz qora kuchlar. Ana shunday hamzadaqa odamlarni o'ldirgan, taraqqiyot uchun kurashgan, talantli, iste'dodli xalq vakillarini bular o'shalar sudsiz nima qilib, toshbo'ron qilib o'ldirishgan. Bu endi qanday jaholat? Bunga chidab bo'lmaydi-ku. Hozirgacha chidab bo'lmaydi bunga. Alam qiladi. Unaqa dramaturg yo'q-ku, hali 100 yildan beri yo'q-ku boshqa-ku. Undan boshqa zo'r dramaturg. Ana shunaqa jonim.
Endi san'atni kuchi shunaqa ekanda, bu konjunktura degan narsa bo'laverar ekan, ya'ni siyosiy konjunktura. Bir vaqtlar aytishdiki, ha, bu sovet yozuvchisini ulug'ladi, Shuhrat akaning kinosi o'sha sovetni doirasida qolib ketdi deb ko'mib qo'yishdi kinoingizni. Shunaqa ham bo'ldi, lekin vaqt o'tib yana dolzarbligini ko'rsatdi-da endi bugunga kelib.
Juda to'g'ri aytasiz. Nima, sen yetim emassan, ham Toshkent shahri ham xuddi shunaqa bugungi haligi xalqlar ko'chib yuribdi-ku sarson bo'lib. Urushlar bo'lyapti, haligi har xil to'polonlar, xalqlar ko'chib kelyapti Yevropaga, o'tda haydalyapti, nima qilyapti, yetimlik, yana o'sha sen yetim emassan filmim xuddi o'shani to'g'risida qilingan ekan. 50 yil ilgari qilingan bo'lsa ham. Toshkent shahri ham shunaqa. ocharchilikdan o'shanda millionlab odamlar O'zbekistonga ketgan nom qidirib nima qilib o'sha kunlar yana qaytyaptida hammasida.
Endi biz o'sha shoirlar bilan gaplashsak, shoirlarning she'rida qanaqadir bir prognoz elementlari bo'ladi, o'lmaydi deb aytamizda Pushkinni, Lermontovni yoki o'zbek shoirlarini. Lekin kino degan narsa bu bir siyosiy buyurtma-ku, ya'ni Sovet hukumatiga pul bergan, mana shu holatni yaratib berdi. Lekin bu ham universal ekanda.
Endi haligi reprezentativnost degan nima bo'ldi? Tushuncha bor, estetik tushuncha. Reprezentatsiya dedi. Bir avlod boshqa bir avlodga murojaat qiladi o'zini asarlari bilan. Kelajakka, uzoqlarga murojaat qiladi. Bu hech qachon o'lmaydigan bir nimalar ko'tariladi, mavzular va ularni talqini mana shunday bo'ladi. O'lmaydigan asarlar yaratish kerak deb shuni tushunib qilgan ekanman deymanda.
Endi balki siz uchrashgandirsiz, endi Rafael aka bilan uchrashganmizda, Rafael Toqtosh bilan. U kishining otalari Qodi Toqtoshni she'ri bor edi. Qodi Toqtosh aytganki, muhabbat bu eski narsa, har bir qalb uni yangarta, ya'ni yangilaydi degan bir she'ri bor edi.
To'g'ri to'g'ri aytasiz. Shakespeare asarlari ham butun har bir zamonda yana yangicha bir o'zini so'zini aytib o'tadi Shakespeare ham. Hech o'lmaydigan asarlar mana 500 yil bo'ldi. 1000 yildan keyin ham Shakespeare Shakespeare bo'lib qolaveradi. Asarlari o'lmaydi chunki ana shunday nimalarni shunday obrazlarni yaratgan bu insoniyatga bu bunday tiplar, bunday obrazlar hech boshqa shoir, boshqa nima dramaturglar yarata olmagan. Bu vechni tiplar. Richard deysizmi, Macbeth deysizmi, Otello deysizmi, Iago deysizmi, bu vechni bütün abadi nima qilingan yashaydigan obrazlar. Shuncha o'lmaydi.
Endi nima Shuhrat aka, bilasizmi, siz o'sha jadidlar boshlab bergan bir estafetani davomchisiday bo'ldingizda. Mana Mahmudxo'ja Behbudiy ilk teatrni ochib, Padarkush degan spektaklini qo'ydi. Sababi odamlar savodsiz edi, kitob yozsak, gazeta chiqarsak tushunmaydi. Teatr qilib ko'rsatsak tushunadi deb, o'sha teatrdan maqsad shu edi. Keyin siz kino qilib ko'rsatdingiz, ya'ni odamlarga. Savodsiz odam ham kinoni ko'ra oladi-da. Jadidlarning davomchisi desak, sizni haqqimiz ketadimi sizga?
Endi biz ham bir xalqni farzandi, bizni xalqimizda tarix bo'lgan, voqealar bo'lgan, shaxslar bo'lgan, bu yomon shaxslar ham bo'lgan, zarar keltirgan shaxslar ham bo'lgan, jaholat ham bo'lgan. Lekin ana shular prostitutlar deymiz-ku, bular taraqqiyot uchun kurashgan, o'zini jonini fido qilgan, birinchi bo'lib teatrlar yaratgan, birinchi bo'lib ayollarini haligi paranjilarini yechib bunday erkinlik bergan ayollarga, mana shuni o'zini olsangiz ham o'zi bu ayollarimiz mana hozir teatrlarda, kinolarimizda butun nimalarda chinovnik bo'lib o'tirishibdi, idoralarda yurist deysizmi, boshqa narsa deysizmi, ekonomist deysizmi, ana ko'rdingizmi, ularni ham butun yo'l ochib berdi ayollarimizga. Bu ham bir katta tarixiy voqea bu. Mana shuning uchun biz ham o'shalarni endi davomchisi, progressiv nimalarni, g'oyalarni davomchisi bilamizda.
Endi 85 yil ko'rdingiz, uzoq umr ko'ring. Endi orqaga qaradigan bo'lsak, o'sha Olovli yo'llar filmidagi asosiy aktyorlardan bittasi O'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi.
Olamdan o'tdi bechora.
Yana kimlarni bir eslasak bo'ladi shu ma'noda, ya'ni o'tgan zamonda. Razza Xamrayev olamdan o'tdi.
Juda ko'plari o'tib ketdi dunyodan. Ali Atar Kadirov degan buyuk gruzin aktyori o'ynagan edi menda, ajoyib obraz yaratgan edi. Keyin Dmitriyev degan Rossiyan aktyori o'ynagan edi. Gubernatorni, Lebinskiyni, Skalarskiy o'ynadi. Skalarskiy har birini balki bordir bugun kelishi mumkin bilganga. Endi ko'rdingizmi, juda ko'plar o'tdi, o'lib ketdi. Masalan, tojik aktyori ham Qosimov degan menda o'ynadi-ku, haligi nimani, Tamara Shakirovani yerini o'ynadi-ku aktrisasi. Tamara Shakirova ham o'tib ketdi. Ko'rdingizmi, juda ko'plar operator o'ldi, nimalar hammasi o'lib ketyapti. Mana shuning uchun xudoga ming shukur, men ko'rdim hammasini. Mani yoshimga yetishsin, o'z dushmanlarim ham mani yoshimga yetsin, chunki hali juda ko'p narsani ko'rish kerak, bilish kerak, tushunish kerak, ko'z ochilishi kerak dunyoga, o'zini vatanini farzandlariga ham ko'zini ochish kerak deb boshqacha ko'z bilan qarash kerak.
Endi o'sha Olovli yo'llar atrofida suhbatlashyapmiz, chunki nimagadir o'sha kino bilan eslashgan, Lekin menga qolsa men sizni ko'proq o'sha sen yetim emassan, mahalla dudu gap bilan eslagan bo'lardim. Lekin xo'p, birinchi o'sha katta serialni muallifi ekansiz. O'sha yerda bitta nima bor-da, epizod bor. Mana revizor spektakli qo'yilyapti Toshkentda va revizor spektaklini o'rtasida to'xtatib, mullalarni olib kelib amr ma'ruf qildirishyapti-da o'rtasida. Nimaga kiritgansiz bu sahnani?
Endi bo'lgandi, shunaqa bo'lgandi. Keyin juda ko'plari bilan men suhbatlashganman, juda ko'p o'qiganman o'sha davrni o'rganib. Shuning uchun hech bir nima joyi yo'q uni.
Endi bugungi dolzarblik masalasini qachon his qila boshladingiz? Ya'ni o'sha Hamza Hakimzodaga bag'ishlangan Olovli yo'llar filmidagi dolzarblik, ya'ni aktualni yana qaytayotganini kun tartibiga qachon his qila boshladingiz? Ya'ni 2000-yil yildami?
Mana bo'layotgan voqealar, hozir dunyoda bo'layotgan voqealar. Hozir mana dinni vakillari siyosatga aralashib o'zini portlatib jannatga tusharmish, 40 ta 45 ta boshqa bir din odamlarini o'ldirib jannatdan joy olarmish. Qaysi ahmoqona kitobda bu yozilgan deymanda, tavba qildimu. Hech qachon musulmon dinida bunaqa narsa bilmagan. Xudo jon beradi, Xudo o'zi oladi uni. Uni hech kim inson otishga nima qilishga haqqi yo'q. Buni endi bilmaydimi bu qilayotgan odamlar? Adashib emas. Akramiylarmi, nimalarmi, shiylarmi, sunniylarmi bir-biri bilan qirg'in barob bo'layotibdi. Orientir qolmadi. Bitta yagona orientir qolmadi. Qaysi yo'ldan borish kerak? Yoshlarimiz ham adashib ketishi mumkin. Shundaymi? Shuning uchun mana shunday meni qilgan kartinalarim shularga nima yo'l ko'rsatadi-da. Kelajakda mana shunday xalqini o'ylasin, taraqqiyot uchun hech narsani buzmasin, bayron qilmasin, kuydirmasin, yondirmasin, inqiloblar bo'lmasin deyman ben. Inqilob yomon narsa, men shuni kelib tushundim hozir.
Lekin o'sha kinongizda Hamza inqilob qilaman deb yuradi-ku?
Hamzani u nimasi hamda tragediyasi hamda o'sha davrda yashagandi. Ishongan, keyin balki afsuslanadi, keyin nima qilib, juda ko'p u inqilobga darrov kirmaydi-ku, qancha qarshi chiqib yuradi bu kartinani bir ko'ringlar, nechta seriyasigacha hali inqilobga qatnashmaydi bu. Hammasi bilan olishib yuradi. Gumanizm deydi. Nima deydi bu yaxshilikcha qilinishi kerak deydi, prosvetitelskiy qilish, xalqni ongini oshirish kerak deydi. Lekin keyin bora bora ko'radiki bu kuchlar juda zo'rayib ketdi va qon to'kildi, nima bo'ldi, bularni endi shu faqat kuchni kuch bilan yo'qotish mumkin degan bir g'oyaga keladi deydi. Endi hozirgacha yashasa balki hozir u pushaymon bilmadik endi. Mana shunaqa jonim.
Endi Behbudiy o'sha Hamzalarni, boshqalarni ruhiy rahnamosi bo'lgan Behbudiy o'zbek millatining yo'li taraqqiyot va ma'rifat deydi. Ya'ni boyagi kontur yo'q deganingizga-da, menimcha bugun ham shu dolzarb bo'lsa kerak o'sha ma'rifat va taraqqiyot.
Asosiy mana shu. Xalqni o'qitish kerak, talantlarni ochish kerak. Butun dunyoga tanitsin o'zbeklarni iste'dodligini, musiqalar yaratilsin, teatrlar yaratilsin, pyesalar yozilsin. She'rlar, romanlar yozilsin, butun dunyo tarjima qilsin, hamma o'qisin, biz kimligimizni bilsin, qanday biz Navoiyni davomchisi biz. Ko'rdingizmi jonim? Navoiy turibdi o'tda, uzoqlarda. Biz o'shalarning davomchisimiz. Beruniylarni, Ibn Sinolarni davomchisimiz. Shuning uchun bu balki unchalik nima qilolmayotgandir biz hozir. Hali vaqt keladi, xalq shunga yetib keladi hali Xudo xolisi. Shunaqa.
Endi 85 yillik umringizga bir sarhisob.
Meni proyektlarim bor-ku. Jaloliddin Mangu bu yerda ssenariy turibdi. Mirzo Ulug'bek ssenariyim yozilib turibdi. Bo'ri oyoqli deb bilan o'tib ketdi, u kishi o'tib ketdi dunyodan. Jakarta akademikida u kishi bilan birga yozganmiz. Jaloliddin Mangu bu yerda ssenariysi yozibdi mana. Bunga endi katta mablag' kerak, katta butun kinoga berilayotgan byudjetdan hamma kinoga kinoni sarflari shu bitta filmga ketadi. Unda boshqa kinochilar ishsiz qolishi mumkin. Tushundingmi jonim? Mana shunday bir sal unday boyiyikchi qilamiz Xudo xolisi. Mana Dilor Dilva Oz degan kino qildim mana. 84 yoshimda qildim uni o'g'lim bilan birga.
Nozimjon bilan ko'rdik bu kinoingizni, suhbatlashdik bu kinoingiz haqida. Chiroyli kino bo'lgan, nima dedi, rahmat sizga. Endi bilasizmi, mana bir yaqinda bitta kino rejissyor olamdan o'tdi, Eldar Rezanov.
Ha, Eldar.
O'sha aytdiki, bu kinochini keksa deb unga kino proyektlarini bermaslik insofsizlik degan bir gapni aytganda, endi siz nima qilasiz? Endi hozir bu katta proyektlar, Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi, katta proyektlar. Kichikroq bir ideyalaringiz bormi?
Endi menda haligi hamma so'rayapti, mahallani bu gapni ikkinchi variantini qilsangiz, bugungi mahallani ko'rsatsangiz deb juda ko'p xatlar kelyapti menga. Xalq ko'chada meni to'xtatib, gapga soladi. Nimaga shuni davom ettirmayapsiz deydi. Ssenariyni yozib qo'ydik. Endi haligi ssenariy bitta bizni haligi kinoni raisiga yoqmadi shekilli, nima bo'ldi shekilli, menga aytdi, qo'ying dedi. Nima sponsor topsangiz, biz ham qarashamiz dedi. Pul chiqaramiz bu filmga dedi. Lekin men kuchga kirgan paytimda qilishim kerak edi shuni. Mana yotib ikkisi egalik. Hamma ishga tushadi. Meniki ishimiz, deyishimda. Ben şuna kıyacağım.
Mayli, 85 yaşıyız, mübarek olsun Şurat Eke. Sizge yine tebriklerim. Yeni bir, bizden tinglavçılarımızga bir, ne dedi, bir gap aytin, nasihat aytin, yaş kattalar gapiradi de, o da Özbeklerde.
Yeni bu uruş, topalanlar, bu koçma halklar, hamması öz yurtida yaşasın, sarson bo'lib yürüşmesin, paravan hayat geçirilsin, tokçilik bulsun. Ana şu işler kılınsa, ana bizga ham hissamiz qo'shilgan bo'ladi shu g'oyalarga, shu nimalarga, fikrlarga. Men o'ylaymanki shunday bo'ladi. Ana odamzod bir qaynab, bir janjal to'polanlar bo'ladi, keyin yana katta bir tinchlik keladi, osoyishtalik keladi deb ishonaman. Bo'lmasa odamlar bir-birini qirib yuboradi. Tamam.
Kino haqida ham gapiring endi. Kino oldin yozib qo'yardi mana bu kino teatrlarda eng asosiy buyuk san'at bu kinodir debdi, ya'ni teatrlar ustida bizlar yosh paytimizda. Hozir unaqa lozing yo'q, shior yo'q. Siz nima deysiz kino haqida? O'zbeklar uchun kino nima? Nima bo'lsa yaxshi kino masalasi?
Endi o'zbeklar ja kinoni yaxshi ko'radi, endi uyida ko'rsa-da, televizorda ko'rsatsa, hammasi oilasi bilan, bola-chaqasi bilan uyda, lekin uydan ko'chaga chiqmasa-da, bir joyga-da avtobusga pul sarflamasa, ya'ni yo'l kirasi bo'lmasa, keyin vaqtli uyga kelish kerak, hamma uyda xotin erkak birga bo'lish kerak, bolasini qarash kerak, uylaydi. Shuning uchun faqat uyiga kirib boradi o'zbeklarda. O'zbek millati o'zi shunaqa uyda o'tiradigan xalqmiz. Mehnat qilamiz, dalada ishlaymiz, ertayu kech charchab kelamiz, soat 10 da ujin qilamiz, televizorni qo'yamiz, shunda mudrab uxlab qolamiz. Mana shunday bir hayot bo'lyapti. Men o'ylaymanki, ana shu ko'rsatilayotgan kartinalar shunday bo'lishi kerakki, ularni qiziqtirish kerak.
O'sha mudrayotgan o'zbekni uyg'otish kerak menimcha.
Uyg'otish kerak, конечно, fikrini uyg'otish kerak, o'ylasin. O'ylasin, o'ylamasdan ish qilmasin. Ana shu nima, miyani berib qo'ydimi Xudo taolo? Miya berib qo'ydimi, aql berib qo'ydimi? Shuning uchun norozi bo'ladi agar shuni miyani ishlata olmasa. Ko'rdingizmi jonim? O'z fikriga ega bo'lish kerak. Shunaqa nima Descartes degan buyuk fransuz nimasi aytganku, ya myslu, значит я существую degan. Qarang, fikrlasam yashayapman deydi. Fikrlamasam hayotim yo'q deydi. Ko'rdingizmi? O'z fikriga ega bo'lish kerak. Ana shu tomonlari ham bor.
Rahmat, xursandman.
Rahmat sizga.
Sizga katta rahmat. Ya'ni biz men sizni minnatdor tomoshabiningizman.
Omon bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bolangizni baxtini ko'ring, bola chaqangizni baxtini ko'ring. Salomat bo'ling jonim.
Bu arada o'zbek kino industriyasiga ilk marotaba artist rahbar bo'ldi. Devona farishta, Qo'rg'oshin, jodugar filmlarda o'ylab tanilgan artist Otabek Musayev o'zbek kino milliy agentligiga rais etib tayinlandi. Musayev janoblari bundan oldin O'zbekiston prezidenti devonida xodim bo'lib ishlagan ekan. Otabek Musayev agentlikning bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida ishlab kelayotgan Ahmadjon Umarovni o'rniga keldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan kino munaqqid Shoira Nabixonova yangi rahbar kino sohasidagi korrupsiya va saviyasizlikka chek qo'yadi degan umidini bildirdi. 2014 yili O'zbek film ochiq aksiyadorlik jamiyati direktori Fayz Rahmon Usmonov jiddiy taftish natijasida aniqlangan 1 milliard so'm kamomatda ayblanib ishdan olingan edi. Bu voqeadan bir necha kun o'tgach O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatilgan edi. O'zbek kino industriyasining barcha tarmoqlarida boshlangan taftish paytida O'zbek film ochiq hisobdorlik jamiyati mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i To'lagan Nazarovning jasadi O'zbek film binosida osilgan holda topilgan edi. Darvoqa o'zini osganligi aytilgan To'lagan Nazarov hozir O'zbek kinoga rahbar qilib tayinlangan Otabek Musayev rol o'ynagan Qo'rg'oshin filmiga prodyuserlik qilgan edi. Prodyuser o'lim ortidan 2015-yilning dekabrida Jahongir Qosimov agentlik rahbarligidan ketkazildi. Chodir xayol eshitirishida davom etamiz. O'zbekistonlik qo'shiqchi Sardor Milanoga litsenziyasiz qo'shiq kuylaganlik aybi yuklandi. Sardor Milano taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik Sardor Ishmuhammedovning 8-yanvardan boshlab 3 kun mobaynida bir necha seansda Istiqlol san'at saroyida Qor malikasi degan musiklda kuylagani O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan litsenziyasiz faoliyat yuritish deya malakalanib, huquqbuzarlik holati sifatida qayd qilindi. O'zbek Navodagi ozodlik manbasining aytishicha, musikal tashkilotchilariga bildirgi berilgan va Sardor Milanoning solo konsert berishiga taqiq qo'yilgan. Manbamizning aytishicha, 23 yashar Sardor Milanoning Toshkentda Yoshlar simfonik orkestri jo'rligida yakkaxon konsert uyushtirishiga ham O'zbek Navo mulozimlari tarafidan izn berilmagan. O'zbek Navo estrada birlashmasi direktori Farhod Jo'rayevning matbuotga bildirishicha, Sardor Ishmuhammedov qo'shiq aytish bo'yicha maxsus litsenziyaga ega bo'lmagani bois O'zbekiston hududida konsert qo'yish huquqidan mosuvo qilingan. Sardor Milanoning o'zi bu borada ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Sardor Milano o'tgan yili Rossiya birinchi jamoatchilik kanalining Glavniya stena loyihasi g'olibi bo'lgan edi. O'zbekistonlik kinochi Elyor Ishmuhammedovga nevara bo'lgan Sardor finalda tomoshabinlar ovozlarining qariyb 37% to'plashga muvaffaq bo'lgan edi.